Ještě necelé dva týdny se v našich pořadech pod názvem Světem Bible budeme věnovat knize přísloví. Na dnešní večer připadá z ní 23. kapitola. Přejeme vám příjemný poslech, milí posluchači, a toužíme potom, aby Boží slovo, oživené Duchem Svatým, si alespoň z jednoho verše našlo cestičku do vašeho srdce, do vašeho osobního života. Bratr John Vernon McGee, podle jehož úvah se orientujeme při přípravě těchto pořadů, nás před časem uvedl na myšlenku, že kniha přísloví ukazuje pohled na mladého člověka v jehož osobním rozvoji od dětství, kdy se malý človíček pohybuje kolem svých rodičů a je na nich zcela závislý, přes jinožství, kdy začíná dělat samostatné životní kroky, až po dospělost. Ukázali jsme si našeho mladého muže ve škole moudrosti a následující verše bratr McGee interpretuje jako přípravu na závěrečné zkoušky a na promoci třeba i s hostinou, tedy 23. kapitola, první tři verše. Jestliže zasedneš k jídlu s vladařem, dobře rozvaž, co je před tebou. Nasadíš si nůž na hrdlo, budeš-li nenasytný. Nedychti po jeho pochoutkách, je to ošidný pokrm. Řeknu vám to docela obyčejným jazykem, vypráví McGee. Když si někam pozván k jídlu, nedělej ze sebe prasátko, zvláště když jde o prostředí, způsoby, ale i pokrmy, které příliš neznáš a na které nejsi zvyklý. V našich dnech a v našich zeměpisných šířkách lidé nejedí proto, že by měli hlad, ale často zvýrazňují psychologický faktor. Jedí pro potěšení, pro uklidnění, anebo jsou u stolu proto, aby si mohli příjemně popovídat. Když jsou nervózní, vezmou si něco sladkého a tak podobně. A pak se to k jejich překvapení brzy projeví na jejich profilu. Tolik přímé zamyšlení našeho bratra Johna Vernona McGee. Neštvi se za bohatstvím, z vlastního rozumu toho zanech. Jen letmo na ně pohlédneš, už není. Vždycky si opatří křídla, jak orel odlétne k nebi. Verše 4 a 5 z 23. kapitoly knihy přísloví. A náš John Vernon McGee k tomu dodává, možná jste si všimli, že na americkém dolaru je vyobrazen orel. Věřte mi, že ten orel rychle odletí, když s penězi nebudete moudře zacházet. Jeden zámožný muž mi řekl, nevydělávám peníze jen tak pro peníze, ale proto, abych mohl něco dělat. Dost jsem už udělal pro sebe, nyní chci i se svými penězi dělat něco pro Boha. Tolik náš Američan, bratr John Vernon McGee. Celá věc spočívá nikoli v tom, že bohatství anebo že peníze jsou špatné, ale v našem přístupu k tomu všemu. Jakmile se člověk stane na majetku závislým, jakmile se peníze pro člověka stanou jeho cílem, cílem jeho života, je to špatný směr. Pak je to takové nenápadné, moderní modlářství. Jsou náboženští lidé, kteří se i dnes sklánějí před různými podobiznami, ale zřejmě je v naší společnosti mnohem více lidí, kteří se tiše sklánějí a vkládají ruce do okovů domněle všemohoucích, peněz anebo majetku. Je to moc hezké, když lidé, a zejména věřící lidé, přijímají hosty, když zvou k sobě domů přátele a také bratry a sestry ze sboru. Ale přečtu vám následující tři verše, které staví otázku, jaký je motiv našich návštěv, jak je využíváme, jaký dopad mají pak na vzájemné vztahy mezi lidmi. Přísloví 23, verše 6, 7 a 8. Nejes pokrm nepřejícího, nedychti po jeho pochoutkách. Vždyť je to duše vypočítavá, říká ti, jes a pí, ale jeho srdce s tebou není. Snědené sousto zvrátíš a pokazíš svá vlídná slova. Ten šestý verš kraličtí překladatelé podávají těmito slovy: nejes chleba člověka závistivého. Nejsou výjimkou zkušenosti, kdy si někdo pozve hosta jenom proto, aby mu něco v úvozovkách vysvětlil, aby mu mohl náležitě vyčinit, aby ho mohl obvinit a dát mu za vyučenou. A stejně tak je možné se k pozvanému hostu chovat vlídně a přívětivě, přitom z něho s úsměvem vytahovat důležité informace o jeho postojích, o jeho záměrech, a pak to někam náležitě zkresleně vynést, rozšířit nebo, jak se říká, rozmáznout to někde. Šalomoun se s tím zřejmě setkal a proto upozorňuje na možnost postranních záměrů. Vždyť je to duše vypočítavá, říká ti jes a pí, ale jeho srdce s tebou není. Když si čtu devátý verš, mám před očima některé konkrétní situace. V tom verši se praví: nedomlouvej hlupákovi, neboť pohrdne tvou prozíravou řečí. Taky se vám to stalo? Chtěli jste někoho varovat před nebezpečím nebo dát dobrou radu a setkali jste se s odmítnutím, s pohrdnutím, s výsměchem? Logicky si však musíme položit i opačnou otázku. Jak reagujeme my, když nám někdo přináší domluvu, radu nebo varování? Kombinace těch reakcí mohou být velice rozmanité. Bývá obvyklé, aby starší napomínal mladšího, ale je ušlechtilé, když i ten starší umí vyslechnout mínění mladšího. Toho, kdo jednoduše odmítá a kdo radou a domluvou pohrdá, toho Šalomoun označuje za hlupáka a dokonce říká: nechej ho tak, nedomlouvej mu, když to není ochoten přijímat, nesnaž se o to. A jak je to s námi v podobných situacích? Neposunuj dávné mezníky a nevstupuj na pole sirotků, neboť jejich zastánce je mocný. On povede jejich spor proti tobě. Verše 10 a 11. Podobná myšlenka o přenášení starodávných mezníků zazněla už posledně ve 22. kapitole. Ta dnešní připomínka stejného tématu, tedy těch mezníků, které nemáme posunovat, je navíc spojena se sirotky. A je to postaveno vlastně na jejich obranu. Protože posun takového mezníku na polích by mohl znamenat újmu těchto bezbranných dětí na jejich dědictví, které jim právem náleží, i když jsou zatím nezletilé. V epištole Židům ve 13. kapitole verš 7. obsahuje zvláštní slovo, které odkazuje na předchozí generaci, tedy řekl bych generaci v duchovní oblasti. Přečtu vám to z kralického překladu. Židům 13.7. Vzpomínejte na vůdce své, kteříž vám mluvili slovo Boží. Jejichž to obcování, jaký byl cíl, spatřujíce, následujtež jejich víry. Na první pohled by se mohlo zdát, že se máme beze zbytku držet způsobu života a způsobu duchovní práce těch našich předchůdců, těch duchovních otců nebo předchozích vůdců. Ale v tom verši z epištoly Židům jsme si četli něco docela jiného, co máme sledovat, na co máme hledět. Jejichž to obcování, jaký byl cíl, spatřujíce. To znamená, že se máme dívat na cíl jejich služby, jejich života, jejich práce, na směr, kterým se ubírali. Dívat se, pozorovat a přemýšlet. Nikoli pouze do detailu napodobovat nebo udržovat jejich způsob života nebo snad metody práce, které dělali oni, jako jediné možné nebo snad jediné správné. Pak totiž můžeme vidět celá umírající společenství, která se upnula pouze na zděděné formy či metody, ale mezi tím jim unikl ten základ, ten cíl, o který pravděpodobně usilovali jejich otcové či praotcové či prapraotcové. To, co máme napodobovat či následovat, je víra těch našich předchůdců, máme tak důvěřovat Pánu, tak s ním počítat, tak na něho spoléhat, jako to dělali ti, kteří zakládali nové sbory, jako ti, kteří zvěstovali evangelium ve své době před námi. A do tohoto ohniska si dovolím zaostřeně promítnout Šalomounovo varování o přenášení mezníku, pokud je spojeno s dětmi. Abychom naše děti či celou nastupující generaci neučili jenom metodám, které se nám osvědčily, abychom nelpěli na způsobu našeho duchovního života či jen na formách nějaké práce, ale abychom pevně zakotvili mezníky, s nimiž za žádných okolností nikdo nesmí pohnout, což je víra a důvěra oddaná Pánu církve, důvěra jeho slovu, které máme v rukou. Několik dalších veršů, které si budeme postupně číst, pojednává o výchově. Některé z těch veršů jsou adresovány tomu, kdo vychovává, jiné tomu, na něhož se výchova vztahuje. Jak to už bývá, výchova má i své nepříjemné prvky. Nevím, jestli je vůbec možné, aby výchova byla složena jen ze samých příjemných věcí, tedy řekněme jen z odměn. Obvykle kromě osobního příkladu, poučení či varování slovem a kromě dalších příspěvků obsahuje správná a cílevědomá výchova i určité proporce mezi odměnou a odnětím odměny, nebo dokonce trestem. 13. verš praví tohle. Nepřipravuj chlapce o trest, nezemře, když mu nabiješ holí. Zní to dost hrozně, vidíte. A k tomu ještě dodatek ve 14. verši. Nabiješ mu holí a jeho život vysvobodíš od podsvětí. Apoštol Pavel k této problematice připojuje ještě další důležitou myšlenku. Pro souvislost vám ten krátký úsek pojednávající o výchově a o vztazích mezi rodiči a dětmi přečtu celý. Je to začátek 6. kapitoly epištoly Efeským. Děti, poslouchejte své rodiče, protože je to spravedlivé před Bohem. Cti otce svého i matku svou je přece jediné přikázání, které má zaslíbení, aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi. Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích Páně. Tolik citát z epištoly Efeským ze začátku 6. kapitoly. Tam, kde trest je logickým důsledkem nějakého přestupku, tam může mít svůj výchovný účinek. Když ovšem dítě ani neví, za co je trestáno, pak se v něm rozvíjí přesně to, před čím varuje apoštol Pavel. Prostě vzdor, hněvivost, pocit křivdy, nebo dokonce touha po pomstě. Apoštol Pavel jasnou přednost dává kázni a napomenutím, která navíc nesou přídomek, že jde o napomenutí Páně. A to nás zase odkazuje na úplnou závislost na Pánu i v oblasti výchovy, a tím spíše v oblasti trestání. Úspěšná výchova má mnohočetný užitek a vychovatelům působí radost. Tak to shrnuje ve verších 15 a 16 naší 23. kapitoly knihy Přísloví také náš moudrý Šalomoun. Můj synu, bude-li tvé srdce moudré, zaraduje se i moje vlastní srdce, zajásá mé ledví, když tvé rty budou mluvit, co je správné. K takovýmto kvalitám mladého člověka je potřeba obojího, moudrého přístupu rodičů a současně vědomé snahy toho mladého člověka dosáhnout jasného cíle. Verše 24 a 25 pak k tomu přidávají. Otec spravedlivého velice jásá, splodil moudrého a raduje se z něho. Ať se raduje tvůj otec i tvá matka, ať tvoje rodička jásá. Možná se našim mladým věřícím lidem nebo prostě dětem z věřících rodin někdy zdá, že jsou v životě o něco připraveni, že ti ostatní, tedy ti nevěřící mladí lidé, jsou snad svobodnější, že nejsou omezováni nějakými morálními zásadami, případně tím křesťanským puritánstvím a podobně. Možná mají ti mladí lidé někdy pravdu. Pravdu v tom, že jsou vedeni nebo přímo nuceni k něčemu, co je pouze zvyk, či obvyklá forma chování rodičů anebo příslušného společenství, anebo obvyklý způsob hodnocení některých věcí, bez ohledu na to, že písmo taková omezení ani v náznaku nestaví. Na druhé straně nutno poznamenat, že mladý člověk nemusí být schopen odhadnout dopad některých svých rozhodnutí a počinů, protože se v té určité sféře nikdy nepohyboval, ba dokonce ani podle písma se třeba nemůže dobře orientovat, když je natolik ani nezná. Každý takový konkrétní konflikt by si žádal samostatné zvážení, ale Šalmoun nám pro takové situace kontaktu s nevěřícími lidmi dává zcela obecnou radu. Verše 17 a 18. Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům, ale ať horlí pro bázeň před Hospodinem po všechny dny. Však to budoucnost ukáže. Tvá naděje nebude zmařena. Ber si k srdci napomenutí a pozorně naslouchej výrokům poznání. To je ve 12. verši jedna z myšlenek adresovaných mladému člověku. A ještě 19. Ty, můj synu, poslouchej a zmoudříš, veď své srdce touto cestou. A nyní od 20. verše následují konkrétní rady, konkrétní oblasti možného pokušení nebo hříchu. Nebývej mezi pijany vína, mezi žrouty masa. Vždyť pijan a žrout přijdou na mizinu. Dřímota je oblékne v cáry. Šalomoun tu nic nepíše o absolutní abstinenci, ale jde mu o něco jiného. Jde o společnost lidí, mezi kterými se člověk pohybuje. Šalomoun neříká nepij s nimi, ale říká nebývej s nimi. V dnešním slovníku bych řekl asi něco takového. I kdyby si s nimi třeba obyčejnou vodu dával, pokud s nimi budeš pobývat, jejich vliv se na tebe přenese a ty pak ani nerozeznáš, že jsi v závěsu jejich názorů, v závěsu jejich postojů, nebo dokonce, že jednáš podle toho, jak jednají oni. A v závěru této naší dnešní 23. kapitoly Šalomoun píše ještě jednou a velmi výstižně o závislosti na alkoholu, a tedy o opilosti. Komu zbude ach a komu běda, komu sváry, komu plané řeči, komu zbytečné modřiny, komu skalený zrak? Těm, kdo se zdržují u vína, kdo chodí okoušet kořeněný nápoj. Nehleď na víno, jak se rdí, jak jiskří v poháru. Vklouzne hladce a nakonec uštkne jako had a štípne jako zmije. Tvé oči budou hledět na nepřístojnosti. Z tvého srdce budou vycházet proradné řeči. Bude ti, jako bys ležel v srdci moře, jako bys ležel s rozbitou hlavou. Zbyli mě a nic mě nebolí. Stloukli mě a nevím o tom. Až procitnu, vyhledám to zas a zase. Podobně silné varování jako na adresu alkoholismu nebo závislosti na alkoholu či společnosti alkoholiků, podobně vyslovuje Šalomoun varování na konto nevěstky, prodejné ženy. Dosah kontaktu s takovou cizí ženou je škodlivý nejen pro jeden večer, pro jednu noc, ale může doslova duchovně poznamenat celý další život našeho mladého člověka. Z jedné takové noci může být veliké břemeno duchovní zátěže, anebo podvědomé tíže svědomí, nebo podobné skryté překážky pro duchovní růst a vůbec pro osobní živý kontakt s Pánem. 27. a 28. verš. Vždyť nevěstka je hluboká jáma, těsná studna je cizinka. Číhá jak zákeřník a zaviní, že přibývá mezi lidmi věrolomných. Kraličtí ten konec toho 28. verše přeložili: zoufalce na světě rozmnožuje. Poslouchej otce, on tě splodil, a matkou nepohrdej, když zestárla. 22. verš. Bratr McGee vidí našeho mladíka ve škole moudrosti, jak se už blíží k závěru studia, abychom tak řekli. Jeho rodiče mohli mezitím zestárnout, snad už jsou i trošku senilní, ale Šalomoun přece varuje před tím, aby náš mladík svými rodiči pohrdal. 23. verš. Pravdu získej a nekupči moudrostí, kázní a rozumností. Nebo ještě kralicky, pravdy nabuď a neprodávej jí. Je možné pravdu nalézt, věnovat jí pozornost, poznat ji, získat, na nějaký čas jí podřídit svůj život a pak od ní odstoupit, pak ji doslova prodat. Prodat třeba za nějaké postavení, prodat tu pravdu, to poznání za hezkou, ale bezbožnou manželku, či za nevěřícího manžela. Je možné prodat poznanou pravdu za nějaké zážitky, třeba i docela duchovního charakteru, a třeba za mnoho dalších pomíjivých věcí. A právě proto Šalomoun říká: neprodávej ji. Neprodávej tu poznanou pravdu a moudrost, ani kázeň a rozumnost. S naším dnešním pořadem se rozloučíme, milí posluchači, jedním velmi dobře známým veršem, který si možná, jak doufám, budete recitovat se mnou. Přísloví 23, verš 26. Můj synu, dej mi své srdce, ať si tvé oči oblíbí mé cesty. Pokud jste, řekl bych, absolventi kralické Bible, pak znáte spíše tuto podobu. Dej mi, synu můj, srdce své a oči tvé cest mých ať ostříhají. A to už je závěr našeho dnešního pořadu, milí přátelé. Bůh vám žehnej.